got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
Сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Борислав Цеков, директор на Институт за модерна политика. Здравейте, господин Цеков.
Добър ден на вас и на слушателите.
Ами да започнем от там. Вече почти си отива тази сесия на 44-то Народно събрание. Останали са някакви, няма и 10 работни дни. С какво ще я запомним, какво впечатление ви направи и каква оценка ѝ давате?
Най-вече с прекалено многото и шумни политически скандали, които нямат общо с реалния законодателен процес в Народното събрание.
Да.
Прекалено много партийна политика имаше, според мен, през тази сесия, която намираше кулминацията си на парламентарната трибуна.
Да.
Но в крайна сметка и това е част от политическия процес. Това е и част от ролята на Народното събрание.
Да.
Политически форум на нация.
Добре. Законодателната дейност. Каква оценка можем да й дадем? Много късно започна всъщност тя. Преди това само, както казахте, вие партийни, междупартийни особици и скандали в пленарната зала, поне тези малко наброй приети закони, каква е вашата оценка?
По време на тази сесия нямаше някакви фундаментално важни закони. Рутинна законодателна продукция. Сега в последните седмици се появиха някои по-интересни законопроекти, като например поправките в закона за съдебната власт, с които се цели ограничаване на нерегламентирани политически и лобистки влияния в съдебната власт. Така че с интерес ще...
Чакайте, дали... Днес не сте проследили. Бойко Борисов заяви, че е упълномощил министъра на правосъдието Цецка Цачева и тя наистина заяви, че този закон ГЕРБ и вносителите, народни представители от ГЕРБ, го изтеглят?
Не, така... доколкото разбрах, не е изтеглен, а напротив сега беше гласуван преди...
Не само на първо четене, а между първо и второ четене точно разпоредбата...
Не става дума и аз поделям тази позиция, имах възможност и по-рано в становище пред комисията да представя нашето мнение, че... Не бива да се ограничава финансирането на магистратските организации по линия на Европейския съюз.
Да.
Но всичко останало, за което става дума, финансиране от частни фондации, от чужди държави и така нататък,
така?
Трябва да бъде прекратено. И доколкото разбрах, такава е позицията на министър-председателя от там на ГЕРБ в днешния ден.
Ще видим какво така, ще стане между първо и второ
четене. Докато не бъде прието окончателно, въпросителните остават.
Да. Скандал след скандал и вие отбелязахте това във властта, временни анкетни комисии в Народното събрание, с тези главни политически действия и реалности у нас ще запомним първата сесия на този парламент. Защо отново у нас надделяха скандалите във властта, господин Цеков, и противопоставянето на институциите? Сякаш се върнахме в началото на прехода.
Имам усещането, че няма ясна посока в държавата. И управляващи, и опозиция работят на парче,
така?
Ден за ден, от скандал на скандал, от конюнктурно решение до следващото такова.
Да.
И тази липса на обща стратегия на държавата приличава, между другото, и във връзка с българското европредседателство,
така?
Което до момента се свежда главно до технически битови скандали и проблеми, а е няма голямата картина какви точно са целите, които България си набелязва да постигне по време на тази европредседателство и най-важното как ще ги постигне.
Така. Един от големите скандали е свързан с мястото, на което ще се проведе европредседателството НДК. Кому беше нужен този скандал? Не можеше ли да се потуши Защо трябваше да се вкарват в този капан, в който се вкараха властта?
Наистина съм щастлив, колко ниско ниво показваме като държава.
Да.
Защото всички тези полемики, тези скандали, тези съмнения за злоупотреби и анкетни комисии, всичко това, което българската публичност излъчва, се чете и вижда в всички останали държави членки.
Така.
И естествено оценката е прекалено неприятна за България, защото една държава, която като политически сили, като общественост, не е в състояние да подреди, така да се каже, елементарните въпроси, свързани с логистиката на нейното домакинство на Европредседателството, за какъв капацитет говорим. И България в момента излучва точно това. Няма значение кой крив, кой прав. Очевидно е, че има нередности. Очевидно е, че има злоупотреби. Въпросът е защо се стигна до тук. И това е при три правителства.
Да.
В различен формат. Господин Боршуш е назначен от предното правителство на господин Борисов, което беше коалиционно между ГЕРБ, реформаторския блок и АБВ. После имаме служебно правителство. Даже от ресорния министър е от БСП. Продължават нещата, не се вземат мерки, даже са уволнени, ако съдя по думите на Христо Друмев, бившия директор на НДК, двамата членове на борда, които са подавали сигнали срещу господин Боршош, той не е уволнен. Сега имаме трето правителство в друг формат, ГЕРБ, Обединени патриоти.
Да.
И този скандал продължава и сега вече придоби една публичност.
Да.
За какво говорим въобще?
Да. Прави впечатление, че отново Народното събрание само подпечатва законодателната инициатива и законите, които внася Министерския съвет. Това е характерен елемент от целият този период на прехода. Защо така по Конституция това е първата власт, а реално всъщност първата власт е изпълнителната?
Не, вижте, ако говорим от гледаща на съвременния конституционализъм,
така,
тази тенденция за доминация на изпълнителната власт в законодателството има във всички държави, в това число в парламентарните. Тя до известна степен е нормална от гледаща на динамиката на управленските процеси. Това, което обаче, и вие справедливо го подчертавате, отличава в лош смисъл нашия парламентаризъм, е, че Българското народно събрание не провежда реалните парламентарни дискусии по внесените законопроекти,
да, да,
а действа с машината на партийното мнозинство, с гилотината на партийното мнозинство често пъти, по логиката, що ме внесено от нашето правителство, нищо не пипаме.
Да, точно така.
И реалните, съдържателните дебати, дори тогава, когато има усещане и самите народни представители от едно мнозинство, че трябва да се коригира дадено положение или има обществено недоволство и така нататък, Народното събрание губи водещата си роля и чака партийна повеля.
Да,
което
да.
Е недобре за законодателния процес.
И до кога ще продължава това? До кога Народното събрание ще бъде някак подвластно на изпълнителната власт? Защо не могат да народните представители да се преборят и да се отстояват конституционното право на първа власт в държавата?
Защото това до голяма степен зависи от състава на самото Народно събрание.
Да.
Докато се преобладават в различните парламентарни групи и на управляващи, и на опозиция хора, които са назначени там, поставени,
да,
защото
да.
Са послушни, защото са удобни или така нататък. Хора без сериозна обществена тежест или пък неопитни все още и така нататък. Когато критичната маса на този парламентарен типаж
да.
Надделява, тогава няма как да очакваме законодателите да са в състояние суверенно да,
да.
Отстояват позицията си и да се противопоставят на иначе доста солидния управленски информационен ресурс, който има едно правителство.
Да, да. Прави ми впечатление напоследък, доста ясно и ярко се очертават две големи лобита. Проевропейско и проамериканско. Всяко от тях с своя позиция по всеки проблем на държавата и обществото. Защо се получи това разделение? Защо има своите носители и своите отделни цели? Кой и защо провокира това разделение и неговото доста активно противопоставяне, в това число и в рамките на една партия?
поне според мен част от причините са това безсилие на политическия елит и неспособността да се формира и отстоява суверенна позиция, защото това да споделяш определени позиции, ценности, идеи, политики на Европейския съюз или на евроатлантическата общност, към които България се числи, съвсем не означава автоматизъм, съвсем не означава дежурното ЕС, а означава идентифициране на български интерес в тази система от политики и ценности и отстояването на този интерес. И тогава си уважавам партньор. За съжаление, по-лесната позиция, по-комфортната, включително и политически, ако щете и житейски, очевидно, за голяма част от хората, които вземат партийни и парламентарни и длъжности, е просто да казват yes, да казват да.
Да.
Тоест да си създават така да се кавички затруднението да аргументират друга позиция, ако национални интереси изисква такава,
да.
И да отстояват. И България, между другото, е много типична в това отношение, включително в рамките на Европейския съюз. Държави
така.
Като Полша, Чехия, Унгария, като много говоря за много присъединилите се държави,
да.
Много умело изграждат свои коалиции в рамките на Европейския съюз, за да отстояват едно или друго решение в общата селско-стопанска политика или транспортна или друга важна за страната им сфера. България е една от тези, които никога до сега не е се умявала да изгради такъв тип коалиция и мнозинство, за да отстои свое решение. България се дори като политика на празния стол. Ние присъстваме формално и състава почти пословични в рамките на европейската политика.
Да,
и това е
да.
Въпрос на капацитет и на лошо качество на, така, на политическия, партийния състав на водещите партии през последните години.
Как си да си обясним изключително активната международна дейност на премиера Борисов? Какво печелим ние от неговите посещения? Франция, Германия, Турция два пъти. Сега отиде в Триест, утре в Солун.
Прави впечатление тази външно-политическа активност и то нейното високо ниво. Това не са протоколни многостранни срещи. Примерът е приеман на двустранно ниво в Германия и в Франция, и в Турция и така нататък. Но аз мисля, че това се дължи на две обстоятелства. Първото е по-скоро обективно. Господин Борисов е за трети път министър-председател в последните вече почти 10 години.
Така?
Тук има едно натрупване и очите на международните партньори той представлява разпознаваем и познат партньор, чието позиции, маниера, ако щете, управленски похвати са им достатъчно познати и в този смисъл има определена степен на доверие и прогнозируемост.
Тоест натрупал е вече голям стаж.
Стаж, така да се каже. Втората причина, разбира се, поне според мен, е свързана и с самата характеристика на международната ситуация, която изисква България да не бъде безгласна буква по големите теми и на миграцията, и на балканската политика. И това е един опит на сегашния министър-председател, като че ли да компенсира слабостта на предходния държавен глава, който реално господин Плевнелиев, който реално отсъстваше от международната сцена, освен за своите глуповати антируски изпълнения, които обслужваха един тесен кръг тук родни групички, но нямат нищо общо с националния интерес на България и да се приемат сериозно по света. Сегашният новия държавен глава все още е наистина нов, той има тепърва да развива своя външно-политически авторитет и позиции. И в този вакуум господин Борисов очевидно се опита не с оглед на някакви партийни или лични цели, а съвсем така целенасочено да изпълнява тази активна външно-политическа роля, за да държи България, така да се каже, на пулса на събитията, доколкото може.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и коментара, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас.
Благодаря. Борислав Цеков, директор на Институт за модерна политика.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио 2.